trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved you more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved you more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, how I trust him, how I've proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, for grace to trust him more.
An introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1, verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Malakas ang mga Pariseo. Pero inisip nila na ang unang iglesia, early church, ay isang puwersa. Ang mga taong walang gospel, successful man sila o hindi, pare-pareho lang sila. Iniisip nila na dapat makipag-away sila para magtagumpay. Iniisip nila dapat na mapagtagumpayan nila ang ibang tao. Dahil ganun nila yung natutunan. Ang itinuturing ng sanlibutan is kung paano mong mapagtatagumpayan ang malalakas at magtagumpay ka sa kanila. Gayon din ang itinuturo o ang art ng pakikipag-away. Kaya nga hindi natatapos ang mga digmaan sa buong mundo dahil ganito yung itinuro sa kanila at ito ang natutunan nila. Kaya inisip nila na ang unang iglesia ay isang puwersa na dapat nilang mapagtagumpayan. Pero napaka-strange. Ano man ang gawin nila para alisin ang unang iglesia, hindi pa rin ito nawawala. In-execute nila ang mga members ng unang iglesia, pinahabo sila sa field at pinapatay sila on the spot. Nag-form pa sila ng special team na manghuhuli sa mga miyembro ng unang iglesia. At ang team leader ay si Pablo. Pero si Pablo, humingi siya ng tawad sa Panginoon na numbalik siya sa Panginoon at naging misyonaryo na nagpapahayag patungkol kay Kristo. So ang mga Hudyo na galit dahil doon, nag-utos sila na patayin si Pablo. So mula noon, gumawa sila ng team para hulihin at patayin si Pablo. Hindi lang yun. Ang gospel na to ay kumalat sa buong mundo. Ang mas nakakatawa pa, para i-block yung dakilang lakas na to, maging ang Roma nagtindig. Yung mga 10 emperador ng Roma, patuloy nilang hinuhuli at pinapatay ang mga Kristiyano. Pero napaka-strange talaga na ang Roma ay nag-surrender sa harapan ng gospel. Bakit? May tatlong dahilan. Ano ang dahilan kung paanong ang unang iglesia ay nagkaroon ng tamang pagpapala mula sa Diyos? Dapat yung panghawakan ng pangakong ito ngayon. Ang Diyos ay may dakilang layunin, tiyak na layunin na maligtas ang mundo na walang choice kundi mawasak. Silang mga tao na nasa loob ng layuning ito. Wala silang choice kundi magtagumpay. Yun ang ating lecture 1. Kaya nga magagawa niyo ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga great individual, katulad ni Rahab. Ang dapat niyo lang gawin ay pumasok sa loob nito, di ba? Makakagawa tayo ng mga bagay na mas dakila pa sa mga nagawa ng mga hari, tulad ni Obadiah. Paano nangyari yun na si Obadiah, official siya ng hari, pero tinulungan niya yung tao na kaaway ng hari dahil nasa loob siya nito. Dahil may nakatagong layunin o plano ang Diyos na tanging ang mga mananampalataya lamang ang nakakaalam. May layunin ng Diyos na magligtas ng buhay na kahit ang mga unbelievers alam yun. Pero meron ding layunin ng Diyos na hindi alam nino man. Pero siya na nasa loob nito ay walang choice kundi tumanggap ng sagot. Ito yung lecture 1. Alam ng unang iglesia ang dahilan. Pangalawa, paano ang unang iglesia nagtagumpay sila sa makapangyarihang mga bansa? Kahit gaano kalaki ang pagpapala sa loob ng plano, layunin ng Diyos, kung hindi mo alam ang layunin ng Diyos para sa'yo, walang silbi yun. Ito yung alam ng unang iglesia. At ang pangatlo, kung ma-discover lang natin ang pagpapalang to, ang mga dakilang gawain ng Diyos ay mangyari. In some ways, kahit tumayo lang kayo sa linyang to, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Pero kung maranasan, ma-enjoy nyo to, kung gayon, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Ano ang layunin ng Diyos para sa iyo at sa akin? Na hindi tayo mawasa kundi maunawaan natin ng tama ang gospel.
하나님이 주시는 중요한 영적인 힘을 얻으라는 거예요.
아트 upang tumanggap tayo ng spiritual na lakas mula sa Diyos.
그리고 뭡니까?
아트 ano pa?
참된 성공이 뭐냐 하는 걸 알아라는 겁니다.
Upang malaman natin kung ano ang tunay
그러니까,
na success o tagumpay.
응답받을 수밖에 없는 거죠.
그럼 그 wala tayong choice kundi tumanggap ng sagot. Dahil ito yung magaganap. 'Yung unang iglesia, alam nila yung pangatlong bagay.
하나님께서는 이 축복을 지속하기를 원하십니다.
나의 선조스나 이팍파툴로이 안팍파팔랑 또.
지속하는데 어디다가 맡겼냐 하는 겁니다.
나의 선 이팍파툴로이 안팍파팔랑 또 kung gayon kanino niya to ipag.
이게 굉장히 중요한 일.
카카티왈라. 이토 이 말하가.
하나님이 절대로 해결할 수 없는 세상 문제를 해결하는 방법을 지속해야 되는데 어디다 맡겼냐 하는 겁니다.
나빠 이팍파툴로이 ang paraan upang maligtas ang mundo na walang choice kundi mawasak. Ngayon kanino niya ipag kakatiwala ang paraang ito. Kanino? Sa church. Ito ang layunin ng church o iglesia.
나의 교회에 대한 목표를 가지고 있습니다.
다빠 매 하왁 모 앙 라유니 낭 조스 파라 사 용 이글레샤.
여기서 하나님께서 지속하기를 원하십니다.
나이선 Diyos na ipagpatuloy ang bagay na to.
중요합니다.
napakahalaga nito.
여러분이 얼마나 소중하고 이 자리에 앉는 것이 얼마나 큰 축복인가 하는 것을 아는 자라야 되는 겁니다.
다빠트 kang maging tao na alam kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka laking pagpapala na nandito ka. Pero hindi nila 'yon alam. 'Yung mga taong lumabas mula sa Ehipto.
지금 하나님께서 유월절에 애굽에서 나와서 지금 가는 이거는 어마어마한 하나님의 계획이요.
다킬랑 플라노 낭 쇼스 나 봄기타는 파스오버 나 흘러바스 셀라 몰라 사 에힙토. 이토 잉 다킬랑 플라노 낭 쇼스. 앗 이토 용 티약 나 라유닌 낭 쇼스.
여기서 대부분 사람이 감사하고.
페로 이일란 낭 용 마가 타옹 나그파파살라마 파통콜 디토. 카야 다팟 용 파갈링이 낭 가니통 클라싱 사킷.
왜 우리를 광야에 나와서 죽게 하느냐?
나 오, 바킷 뇨 카미 피날라바스 사 에힙토 hanggang dito sa desierto para mamatay.
'Yun
ang sinasabi nila. O nagkamali tayo sa pagpili ng leader natin. Bakit kami pinalabas ng Panginoon sa Ehipto para mamatay dito sa desierto? O nung nasa Ehipto pa kami, nakakakain kami ng tatlong bes isang araw. Nonsense 'yung mga pinagsasabi nila. Hindi lang 'yun. Kung kahit ngayon, pwede bumalik na lang tayo. Yun ang sinabi nila. Walang natira, halos lahat sila namatay. Yung mga taong hindi alam ang patungkol sa Ehipto ng tama, namatay sila maliban kay Joshua at Caleb. Dapat niyong tandaan to. Simple lang ang paraan kung paano tumanggap ng sagot. Dapat sana ito ang sinabi ng Israel.
드디어 하나님께서 하나님의 계획을 성취시키는 일에 우리를 부르셨구나.
Finally, tinawag tayo ng Diyos para sa katuparan ng kanyang
layunin. 우리는 만약 가다가 광야에서 죽는 한이 있어도 괜찮다.
Pero kung along the way mamatay tayo sa wilderness, sa desierto, okay lang yun.
가나안으로 가야 된다.
Pero ang mga next generation natin, ang mga anak natin, dapat silang pumasok sa Kanaan.
그래 나오는 사람이 한 명도 없어.
'Yun yung dapat na sinabi nila. Pero walang nagsabi ng ganun. Kaya tingnan niyo ito. Walang choice ang Diyos kundi gamitin si Rahab. Ginamit ang Diyos siya kahit isa siyang prostitute.
많이 배운 분들, 성공한 분들이 복음을 알면 좋습니다.
It's good kung mga greatly educated people, mga successful people, ma-realize nila ang gospel. Hindi lang basta maganda, kundi pwede silang gamitin ng Diyos greatly para sa world evangelization.
아무 힘 없는 여러분도 이 속에 들어간다면 똑같은 일 할 수 있다.
Pero kung kayo, kahit wala kayong lakas, kung pumasok kayo sa loob nito, magagawa niyo yung dakilang bagay. So magpasalamat kayo patungkol dito.
여기서 하나님이 나에게 가장 중요한 이 축복을 주셨기 때문에 나의 목표는 성공이 아닙니다.
나의 ibibigay sa atin ng Diyos ng dakilang pagpapala, ang ating goal o layunin ay hindi success. Bagay na mas dakila pa sa success.
여러분들이 중요한 것을 회복하는 일에 하나님 축복을 주셨다.
Ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala upang ma-restore mo ang mga mahalagang mga bagay. At para ipagpatuloy ito, ipinagkatiwala ng Diyos ang gawain ito sa church.
여기에서 여러분이 절대 헌신을 찾고
돼요. 마키타 뇨 앙 인용 absolute devotion 파라 디토.
하나님 주시는 큰 축복이 있으시길
바랍니다.
나와
당가핀 뇨 앙 다킬랑 팍파팔라 나 비게 인 쇼스.
마른 장로님들 아직 교회를 이해를 못 했어요.
마라미 망아 pastors and elders 나 힌디 나우나완 코 아노 앙 church. 앙 church. 아노 nga ba ang church?
아직 지금 중직자들 가운데요. 교회와 교회당도 구분 못 해요.
마라미마 church lay leaders 나 힌디 nila ma-distinguish ano ang kaibahan ng church sa church building. O, napaka-complicated. Ang daming mga pillars. O, hindi yun church, kundi church building yun. Dapat ma-distinguish yun yung kaibahan. Kung hindi, paano kayo tatanggap ng sagot? O, sa basement, napaka-complicated. Church building yun. Dahil ang church ay ikaw. Naunawaan niyo ba? Ang dami mga tao na may misunderstand ng church, dapat ayusin niyo yun. Ano ang church sa Hebrew? Kal at sa Greek, Ekklesia. Silang mga tinawag ng Diyos. Hindi ba? Ang church ay isang club meeting.
Club 아니요.
Ang church ay isang parang club meeting.
교회는 무슨 동아리 단체가 아닙니다.
마라미 mga tao na ganoon iniisip nila parang ang church ay isang club meeting. Pero ang church ay pagtitipon ng bayan ng Diyos.
Lions Club 같은 데가 아니요.
Hindi parang Lions Club ang church.
Rotary Club 같은 데가 아닙니다.
Hindi siya tulad ng Rotary Club.
너무나 착각하는 분들이 많아요.
마라미 mga na misunderstand dito. 말하긴 그거는 요
하나님의 백성을 하나님이 구원하셔서 불러 모으신 것이다.
Ang church ay pagtitipon ng mga taong tinawag ng Diyos.
이 엄청난 축복을 지속해야 되는 것이다.
At dapat natin ipagpatuloy ang pagpapalang to. Ito ang commission ng church. 나운아와안 요 바?
그러면 여러분은 초대교회에서 받은 응답 그대로 받게 되는 겁니다.
그 가요 안 복받은 tinanggap ng unang iglesia ay tatanggapin niyo as it is.
그야말로 초대교회는 세계복음화를 이룬 거예요.
나간합 ng unang iglesia ang world evangelization. 그런데 나가는 problema pagkatapos noon.
초대교회에 있는 축복을 여러분들이 회복해야 되는
거예요. 돼야 되는 restore ang pagpapala ng unang iglesia.
얼마나 큰 축복 받았는지 아셔야.
돼요.
그
말하면 kung gaaning laking pagpapala ang tinanggap niyo.
완전 눈이 달라.
그 가요 mag-iiba yung paningin niyo sa mga bagay.
초대교회는 무엇을 지속해야 되는가 알고 있었어요.
알람 ng unang iglesia kung ano yung dapat nila ipagpatuloy. Ano yun?
초대교회는 교회의 결론을 알고 있었어요.
알람 ng unang iglesia ang conclusion ng church. 알람 nila ang conclusion ng buhay.
그렇기 때문에요. 예, 응답을 받을 수밖에 없고 흔들릴 수가 없어요.
그냥 wala silang choice kundi tumanggap ng sagot at hindi sila nayanig.
사단에게 당하지 않았죠.
힌디 sila natalo ni Satanas.
자, 뭡니까?
At ano yun?
사도행 1장 1절입니다.
Acts 1:1.
성경의 가장 중요한 약속이 뭐냐?
안옹 pinakamahalagang pangako sa Biblia.
이겁니다.
Ito yun.
구약이 뭡니까?
사 루만 때판.
그리스도를 보내겠다.
이나가고 난 주스 나 ipapadala niya ang Kristo.
뭡니까?
사 New Testament 나 ang Kristo ay dumating na.
우리 인생의 모든 결론 그리스도.
Ang conclusion ng lahat ng ating buhay ay si Kristo. Alam nila to.
쉽게 말하면 은약이 뭔가를
In other words, alam nila ang tipan o pangako ng Diyos.
여러분이 이 은약 붙잡으시면 돼요.
Dapat niyong panghawakan ang pangakong to.
자, 어떻습니까?
Ano sa tingin niyo?
이 축복이 큰 인물들이 교회를 차지하기 시작했는데 잘 될 줄 알았어요.
틴나 niyo ang pagpapalang to. O marami mga great individual na sa loob ng church at akala nila maayos ng lahat.
그리스도를 주로
Si Emperor Constantine, ipinahayag niya si Jesus bilang kanyang Panginoon. At pinroclaim niya na ang Christianity ay ang national religion na. Mula ng araw na yon, nagkaroon ng problema. Mula ng araw na yon, lumala ng lumala ang problema. Pero ang tao na tumayo sa linya ng pagpapalang to ay si Martin Luther. Wala siyang choice kundi tumanggap ng sagot. Ngayon, mga 500 taon na ang lumipas. Ang gospel ay nawawala na. Nawawala na. Ito na yung sitwasyon natin ngayon. To the extent na isang Methodist professor, ito yung sinabi niya, na maliligtas ka kahit sa labas ng church. Na ibig sabihin nun, maliligtas ka kahit hindi sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang sinabi niya. Pero nung time na yun, at least yung mga Korean churches nag-oppose sa kanya. Sabi nila, oh bakit yun ang sinabi ng professor na yun? Dahil gusto nilang alisin yung professor na yon, nag-oppose naman, nagreklamo yung mga estudyante. Alam niyo ba kung ano yung sinabi ng mga estudyante? Sa panahon natin ngayon, ano yung pinagsasabi niyong Kristo at kaligtasan? Anong mali sa sinabi ng professor namin? Yun yung sinabi ng mga estudyante yon. At yung mga estudyante yon ay mga pastor na ngayon. Alam niyo yun. Nakalahati ng mga Korean churches ngayon ay member ng WCC. Alam niyo kung ano yung WCC, di ba? May iba't iba silang mga rituals. At sa oras na to, tinawag ka ng Diyos. Sorry to say, maraming mga bansa sa buong mundo, pero para gawin ang gospel movement na to sa ibang mga bansa, sinimulan niya ang gospel movement na to dito sa Korea. May mga tao na nagsasabi na it's not going to work dahil ganito dito sa Korea, pero yung mga nagtaong nagsasabing yun, madilim ang spiritual na mata nila. Kahit nung panahon na inutusan nila tayo na lumuhod sa mga Japanese shrine, ginawa pa rin natin ang gospel movement. Kahit nung panahon ng communism, pinahayag namin ang mabuting balita. Ang Korea ay naging biktima ng lahat ng yun, gayon man na pagtutumpayan namin lahat yun. Sa panahon na kung saan nawawala na ang gospel, para magawa natin ang world evangelization, tinawag tayo ng Diyos kaya dapat tayong pumasok sa loob nito. Acts 1:3, ano yun? Alam nila kung ano yung mangyayari sa future. Dahil alam nila kung ano mangyayari in the future kaya hindi sila natakot. So nawa magkaroon kayo ng conclusion patungkol dito. Marami mga multi-ethnic people na nandito. So nawa magkaroon kayo ng conclusion today. Talaga magkaroon kayo ng conclusion. Kung ganyan tatanggap kayo ng sagot. Na sa pamamagitan nyo, nais ng Diyos na gawin ang gospel movement sa inyong mga bansa. Hindi ba? May mga nanggaling dito mula sa Africa, maging sa Japan. Nawa magkaroon kayo ng conclusion patungkol dito ngayon. Kung wala kayong conclusion, ang kapangyarihan ng kadiliman ay patuloy na susunod sa iyo. Meron ba rito mga politician? Dapat magkaroon kayo ng konklusyon na tinawag ka ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita sa ating bansa na hindi mawawasak ang Korea. Yung mga nagsasabi na Korea ay mawawasak, mental patient sila. Hindi mawawasak ang Korea. Bakit? Dahil dapat natin gawin ang gospel movement.
Ngayon, sa mundo, ang sengyosa gajang mani pasang sokdo ng naraga Hanguk.
Ang pinaka nagpapahayag ng missionaryo sa buong mundo ay ang Korea. Wala nag-utos sa atin na gawin yun. Hindi tayo pinwersa ng gobyerno para gawin yun. Kahit tong bata pa kami, may mga bata na may mga taong namumuhay sa pamamagitan ng charity. Hanggang ngayon, makita natin yun. Yung corner sa international market sa Busan, may isang section doon na nagbebenta ng mga delata. Andun pa rin siya, yung section na yun, sabi, canned goods. Alam niyo ba kung ano yun? Yung mga delata na nakuha nila mula sa mga Amerikano, binibenta nila doon sa section na yun ng market. Pero ngayon, tayo na yung bansa na nagpapadala ng mga missionary back to America. Nagsimula akong umaten sa isang church na itinatag na isang missionary mula sa Australia, pero na nagpapadala na tayo back ng mga missionaries to Australia. So ngayon nawa magkaroon kayo ng conclusion today. Naunawaan nyo ba? Ako, mahina lang ako. Pinangako ng Diyos na kasama mo siya sa mamagitan ni Kristo. Papaano? Sa mamagitan ng banal na Espiritu. Pinangako niya yon. Ano yon? Alam nila yung paraan. Hindi mo gagawin sa pamamagitan ng iyong lakas, kundi tatanggap ka ng kapanginang kapag ang banal na Espiritu dumating sa iyo. Bakit sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu? Dahil hawak ang buong mundo ng masasamang Espiritu, gayunman kayo tatanggap ng kapanginang kapag ang banal na Espiritu dumating sa iyo at maging saksi kayo ng Panginoon. Tinuro niya sa atin ang paraan. Sa mga estudyante na nag-aalala, naghihirap dahil sa mga teachers at parents nila, huwag kayong mag-aalala. Mag-aalala kayo sa loob ng kapanginaman ng Espiritu. Hindi kayo nakikipaglaban na maging number one, maging top one, pero dapat yung mahanap ang yung uniqueness. Huwag niyo isipin na kung paano kayo magwagi. Hanapin niyo ang inyong recreation. Ito yung sinasabi ng Biblia, di ba? Dapat itama natin ating mga isipan ayon sa Biblia. Definitely, sa mamagitan ng multi-ethnic people na nandito, ililigtas ng Diyos ang inyong mga bansa. Ito ang huling pangako ng Panginoong Jesus. At hanggang ngayon, ito'y natutupad. At sa panahon na kung saan ang gospel ay nawawala na, tinawag ka ng Diyos. Ano to? Acts 1:14? Ito ang pagtatagpo ng mga taong mayroong konklusyon. Sa mga meetings nyo, nakikipag-meet kayo sa mga taong walang faith, kaya nakipag-chismisan lang kayo. Kaya nga yung meeting nyo, gawin nyo to kasama ng mga taong may pananampalataya. Kung gusto nyong mag-business ng tama, magkaroon kayo ng meeting ng kasama ng mga taong may konklusyon patungkol dito. Gusto nyo mamuhay ng tamang Christian life sa loob ng church, magkaroon kayo ng meeting with people na merong konklusyon. Kung gayon, ang lahat ng gawain ng Diyos ay mangyayari. Naunawaan nyo ba? Marami mga bagay na pwedeng mangyari. Hindi lang sila nagkaroon ng konklusyon, alam rin nila ang resulta. Dapat alam nyo kung ano yung resulta. Anong sinabi ng Panginoong Jesus? Na kayo'y magiging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. World Evangelization. Na pagkatapos maipayag ang mabuting balita sa buong mundo, ang wakas ay darating. At ito'y natutupad. Ano yun? Sa pamamagitan ng mga tao ng banal na Espiritu. Pinangako ng Diyos na sa pamamagitan ng mga tao, man of Holy Spirit, gaganapin niya ang world evangelization. Lahat ng pitong mga pangako sa Biblia, halos lahat yun ay natupad na. Pero imagine, ito lang ba yung kasinungalingan? Yung pagdating ni Kristo, yung pagkasilang niya sa sabsaban, lahat yun ay hinula at natupad nga. Amazingly enough, walang isamang kamalian, yung ihinula patungo sa Ehipto ay natupad. Paanong ang Babylonia ay mawasak, hinula yun at natupad nga yun. Ang lahat ng ihinula sa salita ng Diyos ay natupad. Pero Ito lang ba ang exemption dahil kasinungalingan to? I think the opposite. I think ito ang totoo. Di ba? Ang lahat ay mga hula at ibinigay na sa atin ang Diyos ang sagot. Kaya alam nila yung resulta. Tingnan niyo mabuti ito. Acts 2:9-11. Ano to? Sa pamamagitan ng mga itinago ng Diyos. Definitely may mga ganito. Marami mga tao dito na nananalangin para sa ating bansa. Tandaan niyo to. Kahit 10 milyon ang gumagawa ng kalituhan para sa mundo, hindi sila magtatagumpay sa isang taong nananalangin para sa bansa. Di ba? Hindi nila mapagtatagumpayan siya. Hindi yun nangyari ni isang beses man sa kasaysayan ng tao. Hindi ba? Bilyong mga katao, hindi sila nagtagumpay laban sa isang taong si Martin Luther. Hindi sila pwede magtagumpay. Dahil hindi kayang mapagtagumpayan ng kasinungalingan ang katotohanan. Hindi ba? Paano mapagtatagumpayan ng kasinungalingan ang katotohanan? Hindi mapagtatagumpayan ng kamatayan ang buhay. Hindi ba? Hindi pa napagtagumpayan ng kadiliman ang liwanag. Hindi ba? So, ibig sabihin, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, walang silbing mga alalahanin at mamuhay tulad ng mga unbelievers. Tutuparin ng Diyos ang pag-ebanghelyo ng buong mundo sa pamamagitan ng mga taong itinago niya. At ang church ay dapat magkaroon ng tiyak o absolute devotion para dito. Nais ng Diyos na ipagpatuloy ito sa pamamagitan ng church. Nais niyang ipagpatuloy ang gawain ito sa pamamagitan ng church. Anong problema o pag-aalala meron kayo sa church niyo? Kahit ikaw lang isang tao, dapat magkaroon ka ng conclusion. Di ba? Kahit kung ikaw isa lang na magkaroon ka ng conclusion, makikita mo yung napakahalagang mga resulta. Tingnan niyo mabuti ang Biblia. Acts 2:41-42. Sa pamamagitan ng mga tao, mga desperate, ng mga tao na hinanda ng Diyos, exactly natupad ito. Magpahanggang ngayon, pinrepare, hinanda ng Diyos ang mga taong ganito at hinahanap niya sila. So, huwag kang mag-alala. Hindi ka kay dapat mag-alala tulad ng mga unbelievers. Tingnan niyo to. Acts 2:43-45. Anong mga tao to? Silang mga tunay na nagde-devote. Nagbigay sila ng kanilang mga offering at yun ang sumakop sa buong mundo. Ang offering na meron kayo, gaganapin ng Diyos ang pag-ebanghelyo ng buong mundo sa pamamagitan nun. Hindi tinatanggap ng Diyos ang ating mga donasyon, tinatanggap niya ang ating mga kaloob. Hindi natin tinutulungan ng Diyos, binibigay natin ang ating mga debosyon at serbisyo sa Diyos. Sa pamamagitan ng inyong mga offering, wawasakin ng Diyos ang ekonomiya ng kadiliman. Tiyak to, kaya panghawakan niyo yung mga tamang bagay. Maaaring nag-aalala kayo sa inyong church budget. So sa mga church officers, session members, magsimula kayong manalangin. Sa Pusan, every Sunday, nagtitipon sila. Nagtitipon every Sunday yung mga church session members. Nananalangin sila at tumatanggap sila ng mensahe. Hindi pa nagtatagal mula ng ginawa nila yon, pero nakita nila yung restoration. Adaya sa aktibo, sa pagkilos ng mga elders, gayon din yung mga tao sa ilalim nila. Kaya nga, in request ko sa mga church officers sa buong bansa at sa buong mundo,
많은 사람 피해져요.
�ag mayanig kayo, maraming kawalan 'yon sa maraming
맞아,
타오.
그 내가 보니까 심심하고 막 여러분들 막 야, 막 교회 그만둬 버리고 옹기 뿌리던데. 하지 마세요.
Sa America, kapag bore sila, nagagalit sila sa church, tapos umilipat sila sa ibang church, huwag niyong gawin yun. Ano yung tinuturo nun?
Oriol teron kamanduraro karsing.
Tinuturo niyo sa mga anak niyo na kailangan mag-give up sila kapag 그렇죠. Nahihirapan na sila, hindi ba?
진짜 교육은 우리의 앞모습을 보고 하는 교육보다 우리의 뒷모습을 보고 깨닫는 교육이 더 큰 교육.
Yung true education na itinuturo natin sa ating mga anak, hindi yung nakikita nila sa harapan, kundi yung nakikita nila na ginagawa natin sa likod.
Boko peul geumnida.
Yung mga remnants, sinusunod nila o sinusundan nila ang inyong mga yapak, doon sila natututo. So kahit isang tao lang na may konklusyon, ang lahat ay marerevive. Sa pamamagitan ng iyong offering, knowing yung result, ang gawain ng pag-ebanghelo ng buong Roma, ang himalang yun ay magaganap. Number three, dumating ang pag-uusig. Ito ay proseso lamang. Hindi dapat matakot. Ito ay proseso lamang. Ano yung dapat natin gawin kapag dumating ang mga pag-uusig? Ito ay gawain ng Diyos. Pinatayo nila ang lalaking lumpo sa harapan ng templo. Sa harapan ng pintuan ng templo na kung saan umaattend yung mga mag-uusig nila, persecutor, doon nila pinatayo yung lalaking lumpo. Sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret. Napatayo ang isang lalaking lumpo na hindi pa napatayo kahit kailanman. Sa pamamagitan ng ginto o pila kundi sa mga pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret. At dahil doon, idinamanda sila. Pero proseso lang yun. Dahil makita natin napakahalagang mensahe. Na walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa atin. At finally, pumunta sila sa Samaria. Alam nila yung proseso. Lahat ng proseso at persecution na meron kayo, lahat yon problema, lahat yon ay proseso lamang. Finally, anong ginawa ng Diyos? Sa gitna ng great persecution, tinawag ng Diyos si Pablo. Dakilang gawa to. Sinabi ko na to dati.
Yeril durasan mo. Jo Kim Jong-un iga Hanguk wa gajugo. Hanguk chedaboga ma Bukhan an gagetta na ireun sikire.
It's as if parang si Kim Jong-il parang pumunta siya sa South Korea, umalis siya ng North Korea tapos sinabi niya, "Oh, hindi na ako babalik ng North Korea." Ganun kalaking great shock 'yun.
Cha sede juja인 바울이 예수 믿는 사람 잡으러 가다가
yung future great leader ng buong bayang Hudyo na persecute sa mga Christians, nasa daan siya at sa kanya nakatagpo si Kristo. So huwag kang matakot sa pag-uusig dahil kasinungalingan lang yun. Huwag kang matakot sa kasinungalingan. Dahil panakot lang nila yun. Huwag kayong matakot sa mga panakot nila. Meron ba ritong may sakit? Huwag kang matakot. Makipaglaban ka sa sakit. Kung gayon dakilang mangyayari, dakilang gawain ang Diyos ang mangyayari. Finally, ang pintuan para sa Roma ay nabukas. Nagkaroon ng persecution pero ang pintuan para sa Roma ay nabukas. Alam ito ng unang iglesia. For 40 days, ito ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila. For 40 days, ito ang itinuro sa kanila ng Panginoong Jesus yung tatlong bagay na to. Naunawaan niyo ba? So kung gayon, namuhay sila ng tamang bagong buhay. Pang-apat. Alam nila kung ano yung mga urgent things na dapat nilang gawin sa loob ng iglesia. Ano yung urgency na to? Ngayon, we're in trouble.
New Age Freemason처럼요. 사도행 13장, 16장, 19장에 다 빠져 있어요.
Ang Free New Age at Freemason nasa loob sila ng Acts 13, 16, 19.
여기 빠져 있어요.
�ging ang buong Europa ay nasa loob nito.
지금 이 일본과 모든 이 나라들이 여기 빠져 있어요.
Ang Japan at ang mga maraming mga bansa ay nasa loob nito.
근지로 가야 됩니다.
Dapat niyong iligtas sila.
그래서 하나님께서 여러분에게 힘을 주실 것을 약속하셨어요.
At ipinangako ng Diyos na bibigyan niya kayo ng lakas.
너희들이 성령을 받아라.
당갑인 영 말할 스피리토.
세계 복음을 하라.
At gawin niyo ang pag-ebanghelyo ng buong mundo.
이러면 못 해요.
Kung gayon hindi niyo kayang magawa.
그러면 낙심해야 돼.
At dapat kayo mawala ng pag-asa.
그렇게 말씀하잖아요.
Hindi 'yun ang sinabi ng Panginoon.
옛날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라.
In a few days kayo'y mababautismuhan ng banal na espiritu.
그러면 땅끝까지 정인이 되리라.
At kayo'y maging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. 'Yun ang tamang sinabi niya. Dapat niyong makita
'to. 이 속에 내 인생을 드리라.
At dapat niyong ibigay ang buong buhay para dito.
시급합니다.
This is urgent.
후대입니다.
Ang ating next generation, 그렇죠.
힌디 바? 배당입니다.
앙 시나고가.
중요한 걸 영적 문제를 해결한 것처럼 보이지만은 여러 파워.
파랑 시노브 니 아포스틀 폴 ang mga spiritual na problema 시급한. Pero dito rin siya pumasok dahil urgent ito.
정말로 여러분이 언약 잡는다면 하나님은 초대교회에 있었던 응답을 여러분에게 회복시켜 주실 겁니다.
Kung pangawakan niyo ang pangako ng Diyos, ang pagpapala na tinanggap ng unang iglesia ay tatanggapin niyo din.
여러분이 진짜 오늘 기도하시면요, 하나님이 아십니다.
The most important thing is kung talaga manalangin kayo patungkol dito, alam niyo ng Diyos.
중요한 거는 마귀도 압니다.
At gayon din, alam to ni Satanas.
그렇죠.
Hindi ba?
여러분이 거짓말하는지 아닌지 다 알아요.
Alam ng Diablo kung nagsisinungaling ka o hindi.
그렇죠.
Hindi ba? Kung totoo kayo, ngayon, lalaya siya.
여러분,
hindi ba?
진짜로 이 엄청난 걸 가지고 후대 살리겠다고 하는 게 진짜면 마귀는 도망가.
그럼 알람 talaga ng Diablo na hawak niya ang pangakong to at talagang mag-devote kayo para sa next generation, lalaya o tatakbo si Satanas.
Roma
hindi to mahirap. Tingnan niyo to. Kailangan ko ring makita ang Roma. Dahil urgent 'yon.
Roma에서 증거해야 돼.
Dapat mo ko ipatotoo sa Roma.
가이사 앞에 서야
dapat kang tumayo sa harapan ni Cesar dahil urgent 'yon.
이 속에 우리 이제 언약 잡고 가는 겁니다.
부어봐속 다이 살로 오브니토 kasama ng pangako ng Diyos.
저는 우리 교단이 어떻게 될지 알고 있습니다.
Alam ko kung ano mangyayari sa ating denomination.
앞으로 여러분이 어떻게 될지 알고 있습니다.
At alam ko rin kung ano mangyayari sa inyo in the future.
한국이 어떻게 될지 알고 있습니다.
Alam ko rin kung ano mangyayari in the future sa Korea.
그
ano mangyayari sa North Korea.
사실은 걱정할 게 아무것도.
Honestly, 니 타이 dapat 여러분, 나 mag-alala.
언약만 굳게 붙잡아야 돼.
Dapat lang natin panghawakan ng pangako ng Diyos.
거짓말을 붙잡으면 안 돼요.
니요 dapat panghawakan ng kasinungalingan.
거짓말 붙잡으면 속는 겁니다.
그럼 panghawakan 'yung kasinungalingan, madadaya kayo.
그렇죠.
자기
hindi 말 ba? 속는 거예요.
Madadaya kayo pag pinakinggan niyo 'yung sinasabi ng mandaraya.
사유국 말 들어서 그래요.
Bakit ka nadaya dahil nakinig ka sa 그렇죠. sinabi ng mandaraya, hindi ba?
여러분이 살인범 도와주면요. 그 살인범이에요.
그pag tinulungan mo ang mamamatay tao, ibig sabihin mamamatay tao ka din, hindi ba?
사람 죽이는 사람을 안 도와줘야지 도와주면 같은 살인범 된다니까.
니 mo dapat tulungan ang mamamatay tao, pero pag tinulungan mo siya, ibig sabihin kasama ka niya.
우리가 거짓말에 속으면 사이군데요.
그pag nadaya ka ng kasinungalingan, magiging manluloko ka rin.
틀림없습니다.
Definitely.
저도 이걸 알고 있었어요.
알람 또 ng unang iglesia.
마지막 다섯 번째.
Lastly, number 5.
목표.
알겠습니다. ang ating layunin, alam nila 'yon.
정확하게 알고 있어.
Alam nila 'yon accurately.
살아 있는 동안에 하나님의 나라를 이루고
habang buhay pa sila, naganap nila ang kaharian ng Diyos.
떠나서는 보좌에 앉게 되는 것이다.
At pagkatapos na mamatay sila, umalis sa sila sa mundo na alam nila na sila ay uupo sa trono ng langit. Meron silang sure goal. Ang lahat ay natupad na sa Biblia pero hindi pa tayo nakarating doon. Hindi ba? Pero ito yung ipinangako ng Biblia.
Hindi
pa tayo nakapunta sa langit at sa impyerno pero ito yung ipinangako ng Biblia. At ito ang ating layunin. So mula ngayon hanggang kailan kayo magtitiis?
Haname nara imadoro.
Hanggang saan kaharian ng Diyos ay dumating? Kailan tayo tatakbo? Patungo sa kaharian ng Diyos.
여러분에게 중요한 응답이 오겠다.
Kung gayon, mahalagang sagot ang darating sa iyo.
이때부터 이제는 많은 불신자들이 받는 축복이 비교가 안 되는
거야. �ito tatanggap kayo ng nakilang pagpapala na hindi maiko-compare sa mga unbelievers. Kung gayon, dapat natin i-restore ito mula ngayon.
우리 이제 크고는 렘넌트 가운데
Sa mga remnants natin, sinabi ko kahapon, I'm sure na magkakaroon tayo ng mga true politicians na ang mga tunay na saksi na magpapayag sa mga tao sa buong mundo ay magtitindig. Conclusion.
여기에 이 현장에 있었던 사람 가운데 대표적 인물 한 분을 뽑아라 이렇게 하면요 사도 말고는 이 브리스가
kung mamili tayo ng mga representative mga tao sa Acts chapter 1 hindi kasama yung apostle kundi yung mga lay leader lang, siguro si Priscilla and Aquila. May mga mahalagang bagay na ginawa ang mga taong to, yung dalawang taong yun.
Romans 16, 19절이죠.
Romans 16, 19.
여러분이 이 축복 받기 위해서 정말 나를 바꾸라.
Para tanggapin ang pagpapalang to, dapat yung baguhin ang iyong sarili.
Romans 16, 19절 뭐라고 되어 있는지 압니까?
Ano yung sinasaad sa Romans 16, 19?
선한 일에 지혜롭고 악한 일에 뭐요? 미련 남기고.
나 maging marunong patungko sa mga mabuting bagay at maging inosente sa mga masasamang bagay. Napakahalaga nito.
선한 일에 미련하고 악한 일에 너무 지혜 있어.
'Yung mga mataong mawawasak, wala silang alam sa mga mabubuting bagay pero magaling sila sa mga masasamang bagay.
도둑들 보라 어쩌다가 도둑질한 사람 말고 도둑질한 사람 있잖아요. 막 교도소 많이 왔다는 사람요. 올바른 일을 하는 데는 바보라.
'Yung mga taong pabalik-balik sa kulungan, hindi lang 'yung mga basta magnanakaw, hindi talagang pabalik-balik sa kulungan, hindi sila marunong, wala silang kaalam-alam sa mabuting bagay. Pero mga genius sila pagdating sa pagnanakaw. Nakaka-amaze talaga, 'di ba? So these are not average words.
축복을 누리면 세상 변화시킬 수 있다.
Kung maranasan niyo ang pagpapala ng pagbabago sa iyong sarili, mababago niyo ang buong mundo.
Romans 16, 20절입니다.
Romans 16, 20.
현장을 바꾸라.
Baguhin niyo ang iyong field.
어떻게 말입니까?
Paano?
Satani, bar ape, muruk kulke
si Satanas ay luluhod at madudurog sa iyong mga paanan.
Romans 16, 25절, 27절입니다.
Romans 16, 25, 27. Ano 'yon?
미래를 바꾸라.
Baguhin mo ang iyong future.
여러분, 이 축복을 가지고 시작하는 겁니다.
그 사람은 복받아랑 또 시작하는 거. 안 바꾼 다운.
이 브리스가 부부가 받은 축복입니다.
이 돈 복받아는 tinanggap ni Priscilla at Aquila.
사실 여러분 교회 고민이 뭡니까?
아니 뭐 problema ng inyong church.
교회 고민이 주로 어떤 겁니까?
아니 yung worry sa inyong church.
이 많이 뭐 있을 수 있겠죠.
많이 말하매.
그러나 제 일로 꼽으라고 하면 뭐 좀 부족할 겁니다.
Pero ang una is yung mga kawalan, hindi ba? Kulang kayo ng budget, financially, nagkukulang. Yun yung maaring greatest worry sa loob ng church. Pero actually, hindi yun yun.
오늘 여러분들이 이 축복을 가지고
mula ngayon, kasama ng pagpapalang to, dapat magkaroon kayo ng mentality ng successful. Dapat magkaroon tayo, itanim natin sa sarili natin yung successful mentality. So magkaroon kayo ng resolution habang nananalangin kayo patungkol dito. Manalangin kayo mga remnants na nagkalat sa buong mundo maging mga church ministers.
성공자의 영적 상태가 되면요. 그때부터 이제 응답 오기 시작하는 거예요.
Kung meron kayong spiritual state ng isang successful people, kung gayon darating yung mga sagot sa inyo.
하나님 주시는 참된 성공자의 삶 속으로 들어갈 때 하나님의 말씀들은 많이 성취되고
kung pumasok kayo sa loob ng lifestyle bilang successful, kung gayon ang dakilang sagot ng Diyos ay darating sa inyo. Tanggapin niyo ang pagpapalang to. In one word as conclusion,
전 세계는 전부 거짓말하고 속고 있습니다. 그들을 빨리 살려야
돼. 마 tao sa buong mundo ay nagsisinungaling at nadadaya.
그
dapat nating iligtas sila.
그들을 살리기 위해서는 나에게 내가 제대로 이 축복을 누려야 되는 거.
아 para iligtas sila, dapat yung maranasan ang pagpapalang to ng
그러면
tama.
여러분 교회가 이걸 지속하는 거예요.
Kung gayon, maipagpapatuloy to ng yung church.
틀림없이 성경에는 응답 오게 됩니다.
그 과연 kung ipagpatuloy to ng iyong church ang sagot na nasa Biblia ay darating sa inyo.
아무도 모르고 있습니다.
마 tao hindi nila ito alam.
교회만 바로 서면 나라는 바로 서게 돼 있습니다.
나 kung ang iglesia ay tumayo ng tama, 그렇죠. ang buong bansa ay mabubuhay.
영적 문제 해결되게 돼 있습니다.
At kung ang church ay tumayo ng tama, ang mga espiritual na problema ay malulutas.
그런 사람을 하나님을 찾고 계십니다.
앙 주시 나하나 님 mga ganitong tao sa panahon natin.
모든 것 예비해 놓고 찾고 계십니다.
이나하나 님 ganitong tao habang pinrepare niya ang lahat ng pagpapala para sa kanila.
영적인 힘을 여러분이 해보게 되겠습니다.
돕아 주 나왕 restore 니 나와 ang spiritual na lakas na bigay ng Diyos.
또 다른 많은 응답들이 성취되게 될 것입니다.
So ngayong taon ang iba pang mga sagot ay magaganap sa inyong buhay. So nawa hanapin niyo yung mga nabitawan niyo.
Ge, 여러분 마음속에 답이 옵니까?
Meron na ba kayong sagot sa inyong puso?
Martin Luther가 붙잡은 걸 찾아라.
Hanapin niyo yung sagot na tinanggap ni Martin Luther.
바울이 붙잡은 걸 찾아라.
Hanapin niyo yung sagot na pinahawakan ni Pablo.
절대 목표 속에 있는 자는 실패할 수 없다.
실랑 mga nasa loob ng tiyak na layunin ng Diyos ay hindi mawawasak.
하나님께서 주신 이 목표 속에 있는 나는 하나님의 일을 누리기만 하면 성취되게 돼 있다.
Ako na nasa loob ng dakila at tiyak na plano o layunin ng Diyos, ang Diyos ang gaganap nun. Ito ang pagpapala na dapat ipagpatuloy ng iglesia.
Kurumada hangad padasigil baramida.
Hawak ang pangako ng Diyos na watanggapin niyo ang sagot habang lumalakad kayo. Tell you once again.
앞으로 여러분과 또 지금 메시지 듣고 있는 여러분 교회를 통해서 이루어질 하나님의 언약 붙잡으셔야 돼요.
In the future, kayo at ang inyong church, yung plano niya, yung kalooban niya na gaganapin niya sa pamamagitan niyo, dapat niyo yung panghawakan. Exactly, in the Bible, ito yung gaganap sa buhay niyo. Ito ang layunin at ang naisan ng Diyos. Pero nahihirapan ka dahil meron kang lahat pero maliban dito. So dapat niyong isolve to ngayon.
Yesu Kristo iramuro chukpokamida.
Kaya pinapapala ko sa mga anak ng Yesu Kristo na maging mga main figures kayo para dito. Panginoon, salamat po.
하나님이 절대적인 이유와 내용을 우리에게 알게 하심을 감사드립니다.
Salamat po ipinaalam niyo sa amin yung absolute reason and content.
성공보다 더 큰 성공을 누리게 해 주옵소서.
이번 타 나와 마라나산 namin ang pinakadakilang success na kumpara sa ibang success.
누리게 해 주옵소서.
마라나산 나와 natin yung financial blessings greater than any financial blessings.
복음 회복하는 한 해가 되게 해 주시옵소서.
나와 maging taon ito na kung saan ma-restore ang gospel.
빨리 우리 민족 살리고 세계 살리는 하나님의 능력 회복하는 한 해가 되게 해 주옵소서.
�ging taon na wato na ma-restore ang kapangyarihan ng Diyos upang mailigtas ang aming bansa at ang buong mundo.
나를 치유하는 한 해가 되게 해 주시옵소서.
�ging taon na wato na kung saan mapagaling aming mga sarili mula sa kalagayan ng hindi pananampalataya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesu Kristo. Amen.